Veronauka online.
Veronauka online.
Emisija podržana sredstvima Ministarstva pravde Republike Srbije, Uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama.
Pomaže Bog, dragi slušalci, ja sam Miladin Mutavđić, a vi slušate emisiju Veronauka online. Danas ćemo obraditi nastavnu jedinicu za četvrtu godinu srednje škole, znamenite ličnosti i hrišćanstvo. Cilj časa je predočiti učenicima da je hrišćanstvo uticalo na svaku sferu života, da hrišćanstvo širi ljubav, a ne podele, da znamenite ličnosti nisu hrišćanstvo učinili većim, nego je hrišćanstvo učinilo njih velikim. Učenici bi posle časa trebalo da sami mogu da shvate koliko je veliki značaj arhijereja za Srpsku pravoslavnu crkvu, toliko je veliki značaj i samih laika. Čas smo podelili u četiri faze da ne bismo skakali sa teme na temu. Krenut ćemo od odnosa jednog velikog srpskog naučnika sa Srpskom pravoslavnom crkvom, to je naravno Mihajlo Pupin. Mihajlo Pupin je od rane mladosti zbog svoje majke postao član crkve, pevao u crkvenom horu i taj odnos sa crkvom je imao do kraja svoga života. Danas su verovatno vrlo popularni laikovčevi, ali ako god je pročitao njegovu knjigu Od pašnjaka do unučenjaka, mogao je da shvati koliko je on mogao da nas nauči životu i u hrišćanstvu i realnom životu, kako zaraditi novac, kako biti uspješan i kako biti veliki. Sam Mihajlo Pupin je govorio da ima tri stuba, jedan od tih stubova je njegova majka i porodica, drugi stub jeste ćirilica i njegovo pismo, a treći po njegovim rečima je Srpska pravoslavna crkva. Crkva ga je stipendirala da ode, da se školi u Pančevo, kasnije i u Evropu, a Mihajlo Pupin je to crkvi vratio tako što je srpskom rodu podario dobar deo teritorije Banata jer je zapisivao toponime koji su pisane ćirilicom, odrekao se novca od zarade svojih patenata u korist Srba. On je bio taj koji je bio podstrekač da se podignu mnogi hramovi u Sjedinjenim Američkim Državama. Mihajlo Pupin je neko ko je proglašen za najvećeg vernika među naučnicima i njegov odnos sa crkvom Hristovom je bio živ. Drugi naučnik koga bismo danas spomenuli jeste Nikola Tesla. Njegov odnos sa hrišćanstvom nije bio ovoliko dubok kako je to bio Pupinov, ali je sin sveštenika i sa majčine strane su svi bili sveštenici, tako da kaže da je od oca naučio, stekao dar za jezik, a od majke dar za nauku. Nikola Tesla je neko koji je izuzetno popularan, pa danas imate mnoge knjige čak i o njegovoj duhovnosti. U Boga je definitivno verovao, a koliko je imao taj lični odnos sa hrišćanstvom, jer Boga je smatrao za energiju, a ne baš za ličnost. Ali njegov odnos sa crkvom se ogleda i u tome da kaže da mu je najbitniji doživljaj iz njegovog života bio to kada je povlačio sajlu na zvoniku svoje crkve i osjećao milis tamjana i time je, kaže, dolazio do najlepših trenutaka u svom životu. Osim Nikole Tesle i Mihajla Pupina i treći vrlo bitan naučnik je imao odnos sa Srpskom pravoslavnom crkvom i to živa reč, a to je bio Milutin Milanković, učestvuje čak na jednom saboru u Istanbulu i on je tvorac jednog kalendara koje su prihvatile nekoliko pravoslavnih zemalja i uradio čak i paskalije za te pravoslavne crkve. Srbija i Rusija nisu prihvatile kalendar Milutina Milankovića. Milutin Milanković je, kažem, na molbu Srpske pravoslavne crkve se prihvatio tog dela. To mu je, kaže, bio jedan od najupečatljivijih trenutaka života, učestvovanje na jednom saboru sa arhijerejima pomesnih crkava. Još jedan Srbin koji se nalazi u 100 najznamenitijih jeste Mihajlo Alas, sin sveštenika, otac mu je čak predavao i u bogosloviji. Njegova kuća se nalazi odmah pored patrijaršije, poznat je matematičar, vrhunski je pisac kao i ova prethodna tri naučnika. Njegov odnos sa crkvom bio veliki, zbog oca pevao je u crkvenom horu i ostao je hrišćanin do kraja svoga života. Sljedeći naučnik kojeg bih pomenuo jeste rođeni rimokatolik, njegov ime je Josip Pančić i u Srbiju će doći prvo u grad Užice, a onda u Ćupriju, a tada će doći i u naše krajeve Levče i Šumadije, bit će u Rekovcu, u Opariću, a onda će doći u Kragujevac i tu će se u našoj Kragujevačkoj crkvi venčati i preći u pravoslavlje. Josip Pančić kaže da ga je pravoslavlju privuklo to što je šetajući ovom našom zemljom, odlazio i posećivao mnoge manastire i da ga niko nije pitao ni koje veroispovesti, niti kada bi on rekao da je rimokatolik, niko nije ga gledao drugačijim očima, svude bio dočekivan oberučke i on je prihvatio pravoslavlje u našem Kragujevcu. Sljedeći naučnik kojeg bih pomenuo jeste Cvijić, otac geografije, koji je također bio veliki vernik, bio je naš akademik i predsjednik Akademije nauke i bio je jedan veliki naučnik koji je bio hrišćanin od svog rođenja pa do svoje smrti. Ako dobro pogledamo, gotovo 6 naših najvećih naučnika su zapravo bili vernici, imali su živi odnos sa Srpskom pravoslavnom crkvom, tako da u Srbiji reći da vera i nauka ne idu zajedno je apsolutno pogrešno, jer ćete vidjeti da gotovo svaki od njih je imao jedan živi pravi odnos sa Srpskom pravoslavnom crkvom i sa hrišćanstvom, jer hrišćanstvo je od njih učinilo da budu mnogo veći nego što bi bili.
Tebie światiem kiwotie, jako że rzecze prawedni Dawid. Jawiła się wiesi i szersza ja niebes, podosiwszy zjeżdżite na swoje. Слава прошедшему из Тебе, слава освободившему нас Рождеством Твоим. Отцу и Сину, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Vosvi persi svicarije, os naše nadje. Na zemlji roščago sja, carja nebesnago. Дани нас яще избрання, злато і ливані смірно, і
iako sam se trudio da ne govorim o arhijerejima koji su bili znameniti ljudi. Ovom priliku ću morati da pomenem jednog, zato što je verovatno naš najpoznatiji književnik, to je naravno Petar II. Petrović Njegoš. Ako izuzmemo to da je bio vladika, njegov odnos u Luči Mikrokozmi i njegovo shvatanje vere je zaista, zaista veliko. On je uspeo ono narodno srpsko shvatanje vere da pokaže u svojim najpoznatijim djelima, u Gorskom vijencu, u Luči Mikrokozmi, u Lažnom caru Štjepanu Malom, tako da njegovo shvatanje hrišćanstva, iako nije bio školovani teolog, je zaista veliko i zaista je pokazao ono pravo verovanje naroda u Crnoj Gori opisano u književnosti. Drugi velikan koji je imao i bio značajan za srpsku crkvu i za srpsku državu jeste Vuk Stefanović Karadžić. Za razliku od Njegoša, on je čak imao i probleme sa pojedinim ljudima u crkvi, ali ne one probleme koje bismo mogli da pretpostavimo da je imao probleme sa crkvenim vlastima, nego prosto je imao probleme da ga shvate zbog čega želi da srpski jezik uprosti. Kasnije je njegova ideja pobedila, postao je najpoznatiji srpski reformator. Naš azbuka je verovatno jedno od najzanimljivijih svetskih pisama. Sljedeći pisci koji su se bavili ovim i na koje je hrišćanstvo jako uticalo su sigurno Vasko Popa, čovjek koji je opisao nekoliko naših manastira. Njegova viđenje naših manastira je književno perfektno, a sa druge strane teološki vrlo, vrlo ispravno. Aleksa Šantić je rekao da mi znamo svoj put, put Bogočoveka Hrista, i time je u jednoj rečenici apsolutno pokazao svu hrišćansku teologiju. Njegova poezija je definitivno nešto što proističe iz samoga hrišćanstva i pokazao je koliko je hrišćanstvo na njega uticalo. Ako bismo uzeli neku drugu deo kulture, na primjer slikarstvo, mogli bismo da pričamo o Paji Jovanoviću. Paja Jovanović je svoje prve kontakte sa slikarstvom imao u crkvi. Kaže da je crkva njegov prvi učitelj, da je odlazio u crkvu i gledao likove svetitelja i da je onda odlazio kući da te likove precrta. Svoje najpoznatije delo je uradio na molbu Georgija Brankovića, naravno je to Seoba Srba, dominantna ličnost na toj slici Arsenije III. Čarnojević, i Paja Jovanović je uradio i nekoliko poznatih ikonostasa. Isto stvar je bila i sa Urošom Predićem, koji je uradio ikonostase u Bečeju, u Orlovatu. Mnogi ikone se nalaze u Fruškogorskim manastirima i nalaze se u crkvama Vojvodine. Jedan od velikih slikara je i život izgubio zato što se potpisivao ćirilicom i zato što je bio pravoslavac. Njegov ime je Sava Šumanović, ubijen je tokom Drugog svjetskog rata od ustaša, a do posljednjeg dana se na svojim slikama potpisivao ćirilicom i smatrao je Srpsku pravoslavnu crkvu za drugu kuću. Stevan Stojanović Mokranjac je verovatno naš najpoznatiji kompozitor. Predavao je u Bogosloviji, pored rukoveti crkvi je ostavio i opelo, ostavio je osmoglasnik, ostavio je liturgiju Svetog Jovana Zlatoustog u notama, tako da je Stevan Stojanović Mokranjac neko koji je Srpskoj crkvi podario dosta toga, a bio je naš, kažem, najpoznatiji kompozitor. Ako bismo govorili o nekom ko nije rođeni pravoslavac, a uticao je na samo hrišćanstvo u Srbiji, to je definitivno Ivo Andrić. Ivo Andrić je napisao doktorat Razvoj duhovnog života u Bosni pod uticajem turske vladavine, i tu možemo da vidimo koliko je on obišao crkava i manastira prikupljajući dokumente za svoj doktorat. Ivo Andrić je duboko cenio pravoslavlje i kaže za pravoslavlje i za srpsku narodnu kulturu da duhovni život je crpeo iz narodnih pesama toliko koliko i crkvenih knjiga. On isto toliko duboko bio u ognjištu seljačke kolibe koliko i u oltarima crkava. Znači, za njega je pravoslavlje apsolutno živa slika hrišćanstva. Ivo Andrić, iako, kažem, rimokatolik, imao je neverovatno veliko poštovanje prema pravoslavlju i Srpskoj pravoslavnoj crkvi.
Čista Djevo Vladičice, neporodna,
Vječna Bogorodice, raduj se nevesto nebesna. Mati Djevo Gospodarko, pod čim smo svi okriljem, raduj se nevesto nebesna. Od sila nebeskih viša si, od zraka sunca sjajnija. Raduj se nebeslome nebesa, radosti korova devojački, od anđela uzvišenija. Se nebesa, ne nebesa, od nebesa si sjajnija, od svetlosti čistija. Raduj se nebesa, ne nebesa, od svih sila anđelski, i si sveti. Raduj se nebeso, ne nebesna, Marijo uvek djevo, Gospodarko sveta. Raduj se nebeso, ne nebesna, neporočna nebesko, sve čista, Gospođo presveta. Raduj se nebesko, ne nebesna, Marijo nebesko, Gospodarko, i zore naše radosti. Raduj se nebesko, ne nebesna, Devojko smena carice, presveta majko. Raduj se nebesno, ne nebesno, od kerubima časnija, od serafima slavnija. Raduj se nebesno, ne nebesna, od bestelesnih nebeskih sila uzvišenija. Raduj se nebesno, ne nebesna, preklinjem te, mladičice, tebe sada prizivam. Raduj se nebeso, ne nebesna, tebi se klanjam sve vladarko, tvoju milost tražim. Raduj se nebeso, ne nebesna, Devojko smerna prečista, mladičice presveta. Raduj se nebesno, ne nebesna, tebe prizivam usrdno, po hrame osvećeni. Raduj se nebesno, ne nebesno, zaštiti me i izbavi od neprijatelja. Raduj se nebesno, ne nebesno, pokaži me naslednikom večnoga života. Raduj se nebesko, ne nebesko,
Amin. Blagoslovi duše moja Gospoda, blagoslovenje si Gospodi. Blagoslovi duše moja Gospoda, i sja vnutrenja ja moja, imja svjatoje Jego. Blagoslovi duše moja Gospoda, i nje zabivaj svijek vozdajanji Jego. Očišćajuša go, sija bezakonija Tvoja, isceljajuša go sija nedugi Tvoja, izbavljajuša go od istljenija život Tvoj, vjenčajuša go Tja milostiju i ščedrotami, ispolnjajuša go vo blagi želanije Tvoje, obnovicija jako orlja junost Tvoja. Tvorjaj, milostinji Gospod, i sudbu sjemo vidi mi, skaza puti svoja Mojseovi, sinovom Izrailjevim potjenija svoja. Ščedar i milostiv Gospod, dolgo terpeljiv i mnogo milostiv, ne do konca progneva je cjan i žebovje praždujuje. Ne po bezakonije naši sotvoril jest nam, niže po grijehov našim vozdal jest nam. Jako po visotije nebesnej od zemlji, utvrdil jest Gospod milost svoju na bojašćih sja Jevo. Njeliko odstojat vostoci od zapad, udaljil jest od nas bezakonija naša, jako že ščedri do te cini, uščedri Gospod bojaši sja Jego, jako to i pozna sozdanije naše, pomjanu jako persje smi. Čelovjek, jako trava dmije Jego, jako cvjet celni, tako cvjete, jako duh projde dnjev i ne budjet, i ne poznajet k tomu mjesta svojego. Milost, že Gospodnja od vijeka, i do vijeka na bojašćih sja Jego, i pravda Jego na sinjeg sina, hranjaši zavjet Jego, i pomnjaši zapovjedi Jego tvoriti ja. Gospod, na nebesi ugotova prestol svoj, i carstvo Jego sebi obladaje. Blagoslovite Gospoda, si angeli Jego, silni kreposti utvorjaši slovo Jego, uslišati glas sloves Jego. Blagoslovite Gospoda, si asili Jego, slugi Jego tvorjaši vodu Jego. Blagoslovite Gospoda, sja djela Jego, na svjako mjeste vladičestva Jego. Blagoslovi duše moja Gospoda, slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu, i nije i prisno, i vo vijeki vjekova. Blagoslovi duše moja Gospoda, i vsja vnutrenja ja moja, i imja svjatoje Jego. Blagoslove je.
Uđite svi u radost Gospoda svoga i prvi i drugi platu primite. Bogati i ubogi jedan s drugim likujte. Uzdržljivci i lenjivci dam poštujte. Vi koji ste postili i vi koji niste postili, veselite se danas.
Kada govorimo o vladarima koji su bili hrišćani i ostavili su dubok trag u istoriji Srpske pravoslavne crkve, spisak je podugačak, pa ćemo morati da se baziramo na one koji su bili značajni. Prvo bih pomenuo naravno Stefana Nemanju, oca nacije, koji je podigao manastire širom Srbije, koji je zapravo pravoslavlje postavio za korene srpske nacionalnosti i srpske države. Od Stefana Nemanje gotovo svi Nemanjići će ostati poznati kao ktitori. Svaki Nemanjić je ostavio po jednu zadužbinu koja i dan danas uživa veliki uticaj u srpskom narodu, a sa druge strane i postalo je malo remek delo arhitekture. Najpoznatiji verovatno graditelj od svih njih jeste kralj Milutin. Kralj Milutin je neko ko je podigao najviše manastira u istoriji Nemanjića, u istoriji srpske države. Ostao je poznat kao neko ko je podigao Gračanicu, podigao crkvu Svetog Stefana u Banjskoj, podigao crkvu Bogorodice Ljeviške u Prizrenu, podigao je i kraljevu crkvu u Studenici Svetog Đorđa u Nagoričenu, a podizao je crkve i u Jerusalimu. Ono što je zanimljivo za njegove manastire jeste da ih je i UNESCO prepoznao i da su zaštićeni i na UNESCO-voj listi. Kralj Milutin je neko ko je osim arhitekture svojih manastira mnogo ulagao i u oslikavanje manastira. Zbog toga su njegovi manastiri apsolutno najveće blago koje Srbija ima. Ako bismo dalje išli kroz istoriju, mogli bismo da dođemo do Stefana Lazarevića, čoveka koji je živeo kao vladar, ali zapravo je živao monaškim životom, što nam kažu njegovi biografi. U principu doveo je tada dosta ljudi i srpsku zemlju koja je bila na ivici propasti posle kosovskog boja i uzdigao da bude jedna moderna i ozbiljna država. Sam despot Stefan Lazarević je podigao jedan prelep manastir koji se isto nalazi na široj listi UNESCO-voj, to je manastir Manasije ili Resava. U manastiru Manasije je napravio prepisivačku školu, doveo je dvojicu vrlo bitnih ljudi, Konstantina filozofa koji je podigao pismenost u Srbiji, i sa njim su došli još mnogi ljudi iz Bugarske i iz delova koji su islamske snage vođene Turcima osvojile. Sam despot Stefan Lazarević je bio i pisac, despot Stefan Lazarević je bio i dobar teolog, tako da njegov značaj za Srpsku pravoslavnu crkvu je zaista nemerljiv. Ako bismo došli u noviju istoriju, onda bismo mogli da vidimo da i među Obrenovićima i Karađorđevićima je bilo velikih hrišćana, velikih dobrotvora, ljudi koji su obnavljali Srbiju, podizali manastire i crkve i time zahvalili Srpskoj pravoslavnoj crkvi za učešće u slobodilačkim ratovima tokom ropstva pod osmanskom vlašću. Stepa Stepanović je jedan od vojvoda, i druge vojvode su naravno bili veliki vernici, ali je Stepa ostao prilično poznat po tome što je postio sve postove, čak je zahtevao u kasarnama gde se njegova reč slušala da se sredi petak i svi postovi poste. Stepa je ostao pravi hrišćanin i posle penzionisanja. Ostaje ta anegdota za njega da kada je dobio svoju penziju, da je poštaru rekao da je vrate jer će zemlja da propadne ako neki vojvoda prima toliku penziju. Njegov grob je kao i grob bilo kojeg vojnika koji je poginuo u Prvom svjetskom ratu, tako da Stepa se nije izdvajao ni od koga i do kraja svoga života je ostao duboko veran Srpskoj pravoslavnoj crkvi i Bogočoveku Gospodu Isusu Hristu. Pomenut ćemo i jednog dobrotvora, i to ne zato što je bio najveći, nego da bismo time vratili priču o ktitorstvu. Njegovo ime naravno Sima Andrejević Igumanov, i on je samo jedan od ktitora iz našeg 17. 18. 19. veka, koji je bio veliki običaj da se oni ljudi koji imaju novac ostavljaju Srpskoj pravoslavnoj crkvi ili srpskoj prosveti ili srpskoj kulturi svoj metak da bi to pomoglo pri stipendisanju đaka koji ne mogu sami da plaćaju školovanje ili da institucija lakše mogu da žive i rade. Sava Josima Igumanov je podigao i prizrensku bogosloviju, čak je ostavio jednu zgradu u Beogradu da se bogoslovija njegovim novcem izdržava. To govori koliko je duboko poštovana Hristova reč da pomažemo siromašnima i da pomažemo onima koji ne mogu sami da izdrže ovaj život. Tako da je Sima Andrejević Igumanov samo jedan od naših titora, a titorstvo nadam se da će ponovo da zaživi u Srbiji, jer je to duboko hrišćanski koren.
Ne mudri Bože, puteve Tvoje razumem, ne razumom svojim. Ti mi se javljaš i vrata otvaraš, taj nadok pred Tobom stojim. I pevam aliluja, i kličem aliluja, aliluja. Slava premudrosti Tvojoj, Gospode, preblagi Bože, milošću Tvojom ja dišem, milošću se budim. Tvoj blagi dodir u svakom koraku svome osjećam i žudim da pevam aliluja, da kričem aliluja, aliluja. Slava preblagosti Tvojoj, Gospode. Besmrtni Bože, iz mraka nepostojanja Tobom svet se javi. I Tobom živi, svakim uzdahom svojim zove te i slavi. I peva aliluja, i kliče aliluja, aliluja. Slava besmrtnosti Tvojoj, Gospode. Tajna Božija, od večnosti skrivena, tajna prevečna, u svetu se ja. Tajna životna, ljude preporodila. Tajna Hristova, kroz crkvu se priveni tajnom jedinstvu Boga i čoveka u Vaskrsnom Hristu. Pričešće je zalog našega skrsenja, početak u Bogu večnoga življenja. Ličnost Hristova nebesa otvorila.
Žene koje su umenjale istoriju Srpske pravoslavne crkve nisu u manjini u odnosu na muškarce. Zanimljivo je da se danas postavlja pitanje značaja žena i njihovih prava u 21. veku, a Srbija je i tekako poštovala žene još u srednjem veku. Krenut ćemo od srpskih vladarki, onih koji su bile čak i na tronu, i to zaista u srednjem veku nikome nije smetalo. Knjeginja Milica je posle smrti kneza Lazara došla na vlast i to srpskom narodu ni najmanje nije smetalo, nisu postavljali pitanje odakle žena je ta koja upravlja Srbijom. Da to nije bio eksces, govori da je Jelena Gruba vladala jednom drugom srpskom zemljom, govori koliko je značaj bio Olivere i Mare čak i u Carigradu ili u Istanbulu, tako da su žene imale duboko poštovanje čak i u srednjem veku. Zanimljivo je verovatno da smo svi mi čuli za Jelenu Anžujsku, a osim oni koji istoriju znaju, malo ko bi iz naroda mogao da se seti ko je zapravo njen suprug, iako je on srpski kralj iz dinastije Nemanjića. Značaj žena je bio veliki i veliko poštovanje su uživale u srpskom narodu. Knjeginja Milica se zamonašila, dobila ime Evgenija, u Ljubostinji se zamonašila u manastiru koji ona i podigla, savjetovala je svoga sina sve dok on nije postao jedan od najbitnijih vladara u ovom dijelu Evrope. Jefimija je prva žena koja je pisac u Srbiji, njeno delo se čuva u muzeju i predstavlja apsolutno jedan pečat srpske kulture srednjovekovne i uradila ga je jedna divna žena. Ako bismo nastavili kroz istoriju, onda bismo došli zaista do Olivere i do Mare. One su ćerke kneza Lazara i knjeginje Milice. Jelena Lazarević je zapravo živela u Carigradu i bila je savjetnik svoga brata posle bitke kod Angore, gde je Bajazid izgubio vlast. Imamo još jednu ženu koja se zvala Jelena Lazarević Bavšić Kosača. Ona je bila vrstan pisac. Imamo danas i nagradu Jeleninu. Njena pisma sa Nikonom i Jerusalimcem su proglašena za zaista remek delo tadašnje književnosti i ona je neko ko je širio rašku monašku književnost i rašku monašku kulturu u delovima današnje Hercegovine i Crne Gore. Mara, ćerka Đurđa, a supruga Murata II, je žena koju su čak pitali, savjetovale mnoge ko će da bude izabran za carigradskog patrijarha, da ne bi Turci imali veliki upliv tu. To govori koliko su je cenili ne samo u Srbiji, nego i Grci u Carigradu koji je pripadao tada Turcima. Ako dođemo u noviju istoriju, verovatno najveća ličnost jeste Nadežda Petrović, žena koja je i život izgubila braneći Srbiju. Izgubila ga je kao bolničarka u Prvom svjetskom ratu. Njen najbolji slikarski moment jeste bio na Kosovu, jesu ikone rađene tada, jedna od najpoznatijih jeste Gračanica i sama Nadežda Petrović je bila veliki vernik i veliki poštovalac lika i dela Svetoga Save. Jednom prilikom su pitali patrijarha Pavla kako zamišlja ženu svetitelja u 20. veku. Patrijarh Pavle je rekao da je zamišlja kao ženu koja je skromna, koja je vrijedna, koja je čestita, zamišlja kao ženu koja svoj posao radi ispravno, čestito i pošteno, zamišlja kao Desanku Maksimović. Tako da je iza patrijarha Pavla lik Desanke Maksimović bio lik svetitelja u 20. veku. Desanka je, pored verovatno Vaska Pope, ostavila najveće pesama koje su posvećeni srpskim manastirima i najdublje osjećanje i je iz nas izvlačila upravo tim svojim pesmama. Desanka Maksimović je imala jedan živi odnos sa Srpskom pravoslavnom crkvom, ostala je kao žena koja je pravi primjer pojma svetiteljstva u Srbiji. Želim vam svako dobro, zdravlje i radost i dalje slušajte Radio Zlatousti. Svako dobro.
Pravoslavna vera daje višnjeg Boga, a jeresi i zamke duha paklenoga. Prava vera, braćo, rađa dobra dela, a jeresi i grehe i teška nedela. Pravoslavlje slavi Trojicu presvetu, a jeresi i služe prolaznome svetu. Pravoslavlje verno u život odvodi, a jereš čoveka u pakao svodi. Pravoslavna sveta vera naša mila, bogonosna jeste i od uvek bila. A jeresi i klete, izvori bez vode, svoje pričasnike upakao svode. Pravoslavlje živo, Srbinova nado, zbog tebe je Srbin mnogo, mnogo strado. Veru držte čistu, a molitvu česu, reč je Svetog Save, naše srpske slave. Trojice presveta, pevamo ti u glas, očestine duše, Bože pomiluj nas. Oče, Sine, duše, Bože, pomiluj nas.
Veronauka online.
Veronauka online.
Emisija podržana sredstvima Ministarstva pravde Republike Srbije, Uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama.
Čuli ste da je na današnji dan pre 25 godina otišao veliki naučnik i ono što je zanimljivo što je dat veliki publicitet ne samo kod nas nego i u svetu. Ovdje sam izdvojio samo da vas podsjetim nekih naslova i podnaslova. Odlazak rimskog patricija, čovjek koji je promenio biografiju Dunava, čovjek koji je menjao istoriju, nezamenljiv čovjek, ogroman gubitak za kulturu, delo za baštinu ljudskog roda, bio je čovjek velikog stila, to je rekao tadašnji predsjednik akademije. do svetskih vrlina Dejan Medjaković. A i oglasili su se i pisci da je to gubitak za svetsku nauku, da je otišao sveli zanesenjak Vidog Njenović, koja je uoči Srevićeve smrti govorila u Domu omladine vrlo nadahnuto i to je posle i odštampano. A Milutin Garašanin, koji je bio takođe ugledni arheolog, izjavio je da je Srević bio jedan od naših najvećih arheologa današnjice. Ljuba Tadić, glumac koji je odrastao u Kragujevcu i Srević se družio sa braćom Tadić, bio je duboko potresen odlaskom svog školskog druga, a zatim Miodrag Pavlović, naš čuveni pesnik, rekao je ono što je retko ko primetio kod Srevića, a to je da je imao smisao za vođenje javnih i opšte korisnih poslova. To kao navika kod nas se nešto nije razvijalo. A Jagoš Marković, koga je on veoma poštovao, reditelj, napisao da je to, da je on ponos naše nauke i našeg naroda, da je trago za lepotu. Čuli ste da je, i znate da je Srević rođen u Kragujevcu, i znači sve je počelo u Kragujevcu i nažalost ne završilo se u Kragujevcu, i ono što je vrlo važno, a to je da je rođen na reci Lepenici. To ga je predodredilo da otkrije Lepinski vir. Nije rođen na Moravi, Ibru i nekoj drugoj reci, nego Lepinski vir je morao da otkrije neko ko je rođen na Lepenici. 45. jedna prekretnica kod njega obolela je od tuberkuloze i to ga je izolovalo od druge dece, čitao je mnogo, slušao muziku i odatle potiče i ta njegova ljubav prema muzici, jer je bio izolovan danima. 1950. htio da upiše fakultet i ne znam da li predsjednik akademije zna, Srević je htio da studira medicinu. To mu je bila žarka želja. Nije dostao na medicinu zato što je dobio negativnu karakteristiku skoja. To je jedan jako zanimljiv dokument pola formata, imam ga u dokumentaciji. Hvala Sreći da odličan učenik hoće da pomaže drugim, ali se nije isticao u radnim akcijama, očigledno da nije bio naklonjen komunističkoj partiji. A pošto je tada bilo teško upisati se bez karakteristike dobre, Srević je otišao na arheologiju, jer tamo nisu tražili karakteristiku, a nije vladalo baš ni neko interesovanje za arheologiju. E sad, pitanje je taj činovnik koji je to potpisao, kako je veliku stvar uradio za arheologiju, a možda je oštetio medicinu. Srević je diplomirao kod Miloja Vasića sa 22,5 godina. A tema odnos grčke plastike i slikarstva 605. i 4. veka, boga mi, krupan zalogaj za tadašnjeg studenta. Čitao sam taj diplomski rad, na marginama je Miloj Vasić pisao komentare i bio sam zadivljen tom zrelošću kako je to napisano. To je već nagoveštavalo da se pojavio veliki naučnik, veliki, da kažemo i esteta, evo, njegove dva teksta, zamislite, on u to vreme bio, nije odmah radio na fakultetu, nego je bio profesor srednje škole, dodeljen na filozofskom fakultetu, kao što bi danas možda rekli neki saradnik u nastavi. I on je tih godina u čuvenom časopisu Delo objavio dva teksta na temu klasične moderne umetnosti i 59. Tragičan lik kritičara. To je imalo izuzetan odjek u našoj kulturnoj javnosti. Istoričari umetnosti su bili zadivljeni da jedan mladi čovjek, 26-28 godina, piše tako zrele eseističke tekstove. 58. godine, prvi Srevićev teren, istočna Srbija, Tamnić kod Negotina, i tamo otkriva Herakla, Epitrapezijusa, to je kopija Lizipove skulpture rađena za Aleksandra Makedonskog. Prvo otkriće i senzacionalno otkriće. Zatim, nekoliko godina kasnije, proučavao je i opisao vizantijsku caricu Eufemiju. Ona je bila žena Justina I. To je 6. vek i opet jedan svetski komet. 64. godine doktorirao na neolitskoj i anelitskoj plastici, a 65. godine započeo iskopavanje Lepenskog vira, jednog lokaliteta koji nije ništa obećavao i zato ga niko nije ni, od prilike prema Srevićevom pričanju, niko nije ni hteo da ga uzme, nego su se otimali za neke druge lokalitete. I tu je 67. godine došlo do fantastičnog otkrića arhitekture, a i monumentalne skulpture, kakvu čovečanstvo dotle nije videlo, i to je bila velika senzacija. Navešću vam samo jedan podatak. Prvi datum kada je objavljeno to je bio 17. avgust 67. godine, a već u narednim danima na svim kontinentima se pisalo o Lepenskom viru i o tom svetskom čudu koje je otkriveno u istočnoj Srbiji. Kako su godine odmicale, odnosno meseci prvo, pa posle godine, Srević je skupljao te ističke iz novina i držao ih u nekim fijokama, nesrećene. Važno je za priču, nesrećene. Tako da smo 90. godine uzeli to da sređujemo, to je trajalo pol godine. I to je najbolja hemeroteka vezana za Lepenski vir, za novinske članke, za izjave pojedinih ljudi, značajnih ljudi, i za buduće arheologe koji budu proučavali život i delo Srevića, to je neverovatna riznica. Prvih dana su stizale novine iz Venecuele, iz Irana, Južne Afrike, i do onda je dopalo. Onda kod nas već su počeli i feljtoni da se prave. Dolazile su strane televizijske ekipe i Francuske i Nemačke i BBC. Prosto ljudi su bili u čudu. Srević je 69. godine objavio Lepenski vir, knjigu u izdanju Srpske književne zadruge, koja je dobila oktobarsku nagradu Beograda, ali ono što je takođe značajno, njegov profesor Branko Kervela je pisao predlog za tu nagradu i tu istako tu poetičnost Srevićevu u ovoj knjizi. Vi kad čitate knjigu, ne znate da li čitate lepu književnost ili čitate arheologiju. To je tako napravljena jedna simbioza, da je to zapravo početak poetske arheologije. I kako se i arheologija može opisati na pristupačan način za širu publiku. Sledili su izložbe u Beogradu, pa posle po bivšim gradovima, po bivšim republikama, a 83. je bila nova izložba, umetnost Lepenskog vira, koja je imala sjajnu postavku, bila je u Narodnom muzeju u Beogradu. Inače, Lepenski vir obišao mnoge države, i bio je u Nemačkoj, i u Engleskoj, i u Portugalu, i gde sve nije bio, i svuda je fascinirao. Ja sam držao jedno predavanje o kamenu sa Lepenskog vira u Landesmuseumu u Dresdenu. Arheolozi njihovi, koji nisu se mnogo kretali van granica svoje zemlje, bili su fascinirani Lepenskim virom. Onda su usledila i strane izdanja. Evo, Nemačko ima dva nemačka izdanja. Ima i engleskih, i dva engleska izdanja. I u to vreme, zahvaljujući jednoj koleginici, koji zapravo iz moje oblasti, Jeleni Marković Marjanović, koja je proučavala za Lepenski vir malo stratigrafiju sedimenata, i ona se, šetajući po desnoj obali Dunava, susrela sa nekim nalazima u profilu obale. Pokazala je to Srejeviću i tako se otpočela iskopavanja Vlasca, pa tu se tek vidi njegova multidisciplinarnost. Prva knjiga Vlasac je vezana za arheologiju, a druga knjiga je vezana za geologiju. Pa i u Lapinskom viru je, su poznati stručnjaci Srejeviću bili od koristi, čak i geolozi kod odredbe nekih minerala, stena i tako dalje. Kad je to završio, Srejević je prešao neočekivano, nenadano i neuobičajeno sa praistorije, duboke praistorije na kasnu antiku. Gamzigrad je bio poznat još iz 19. veka, počelo su iskopavanje negde 50. godina, došlo se do nekih saznanja, međutim, ta iskopavanja su bila manjeg obima zbog nedostatka para. I Srević kada je došao, dosta dugo je kuburio sa traženjem novca. U to vreme kada je Srević došao, ove mozaike već bio poznat, Dionis na Gozbi, pa Lavirint, i šta je tu bilo zbunjujuće? Neki su tvrdili da je to rudarski centar, neki metalurški, administrativni centar. Međutim, sve to palo u vodu, i to pada u vodu kad vidite one mozaike, kad vidite fragmente skulptura, kad vidite fragmente stubova. Koji će predstavnik ili načelnik, da kažemo, metalurškog centra da napravi onakve mozaike? I ko će da naruči, tako da što? Znači, nema logike da to bude ni administrativni, ni rudarski, ni metalurški centar, nego da je nešto što nikome u to vreme još nije padalo na pamet. Međutim, kad se Srević okrenuo antičkoj arheologiji i ovom lokalitetu, on je malo proučavao i svetsku ili našu literaturu i njemu je to počelo da pada na pamet da to ima sličnosti sa Dioklecijanovom palatom u Splitu. To je dodatnim iskopavanjima je to utvrđeno, isto postoje dve ulice Carpe i Decumanus, i da raspored hramova ima logike, ima analogije, međutim to je bila samo pretpostavka koja nije dovoljno potkrepljena. Onda je došlo 1984. godine do velikog preokreta, kada je u južnom delu palate, a to je bio nepoznat prostor, potpuno pokriven, nije se znalo kakva je građevina ispod, nađene su tamo podni mozaici, ali je nađen i natpis deo arhivu, to je Feliksa Romulijana. Romulijana je poznata iz antičkih dela, Laktance je pisao, ranohrišćanskih, Laktance je pisao o smrti progonitelja, a galerija su svi tretirali kao progonitelja hrišćana, i da je on rođen negde u priobalnoj Dakiji i da je tamo i umro. Odnosno da je tamo sakrivljen. Tamo se navodi naziv Romulijano. A Romulijana, odnosno Romulijano, je naziv koji potiče od imena majke Romule, koja je bila paganka i navodno je ona nagovarala sina na progone hrišćana. Kasnije su otkriveni na brdu i dva mauzoleja i dve konstrukcije gde je vršena apoteoza. A ta apoteoza je samo jednom u stvari u stvarnosti održana na Marsovom polju i nikada se nije posle ponovila. Nije se znalo za to. Ovde su nađene dve konstrukcije, jedna 30 metara u prečniku, druga 40, jedna je namenjena Romuli, drugo galeriju, i ove dve male zgrade su mauzoleji Romule, odnosno galerija. Razume se da su one opljačkane, ali su nalažene kockice sa pozlatom, što će reći da je i unutrašnjost tih prostorija bila bogato ukrašena. Na televiziji bilo donećeno veoma mnogo zanimljivih stvari, na primjer ovaj jedan pilastar koji je odmah ukazao na Dionisa i na, a onda drugi pilastar koji nisam ovdje donao da pokažem, nađeni su medaljoni sa tetrarcima u paru su tetrarci, ali su oni tako stilizovano urađeni da vi ne možete da ih razlikujete. Ovo je Arijadna, zanimljiva je zato što dok je Srević bio živ, oni su našli jedan deo, ali nisu mogli da kopaju dalje dok ne dođu sistematski do tog horizonta, i tek je kasnije ona, da kažemo, kompletirana i nažalost nije nju vidio. Srević je bio okrenut sada kasnoj antici, tetrarhiji, i ovdje na uglu crkve Svetog Marka u Veneciji postoje ova četiri tetrarka od carskog porfira. Ovo je slikano negde 88. ja mislim, i vidite da ne možete da im baš likove lako razlikujete, a toga je često interesovalo jer je govorio kako bi volio da vidi galerije lika. Taj lik je video kasnije. Kod južnog hrama, kada je vršeno iskopavanje izvan zidina, u šutu ležuje ovaj carski porfir, odnosno portret galerije, praktično i najlepši, ili jedan od najlepših tetrarhijskih portreta, i samo je malo nos oštećen, inače pošto je to vrlo čvrst kamen, ostalo je ostalo sačuvano. Imate ove medaljone gore na glavi, to opet ima sad svoju simboliku, i to je otkriveno kao po narudžbini. A ta narudžbina je bila obeležavanje 1700 godina tetrarhije, 93. godine. I Srević je ozbiljno krenuo taj posao, strane kompanije su nudile pomoć, odnosno sponzorstvo, međutim onda su naišle sankcije i strane firme su se povukle. A Srević je već mnogo uradio i nije želio da mu propadne projekat, i napravio izložbu u galeriji Srpske akademije nauka, i uoči otvaranja izložbe pronaće se ovaj portret kao naručen. I to je još jednom potvrdilo ono što je Srević govorio, da je to Romulijana, galerija Palate, a ne ono što su ranije tvrdili. Međutim, ni naši arheolozi, a ni strani, nisu bili skloni da poveruju u to, misleći da je to plod neke mašne. A Srević je tačno znao šta radi, i on jeste to u nekim tekstima nagovestio, da je to verovatno. Ali kada je našo natpis, kada je naša galerija i još druge stvari koje su značajne za priču, bilo je sigurno da je to Romulijana. Onda, negde godinu dve dana kasnije na Maguri, gore gde smo u Zoleji, kada se sređivao teren, a Srević je doveo jednog radnika i rekao, je sad ovde malo raskopao, ovde grabuljam i tako dalje, kad je udario krampom, razletili su se zlatnici. 99 komada. To je kraj 4. veka, što opet potvrđuje da je Romulijana bila još u nekoj funkciji, a možda je bila i neka bežanija, jer to je, na primjer, 1,5 metar od ugla, kao dobar orijentir. Možda je neko u nekoj bežaniji zakopao to, pa se nije ni vratio. I to je sad jedan deo Srevićeve arheologije, arheološke priče, ali paralelno s tim je teklo i nešto drugo. On je 70. godina pisao za seriju Muzeji sveta o muzejima Jugoslavije. To je bilo malo neobično i to su malo komentarisali istoričari umetnosti. Kako to da piše arheolog, a ne istoričar umetnosti? Crnović je zbog toga putovao dosta po Jugoslaviji, obišao sve muzeje i napravio divnu knjigu. Ona je imala 4 izdanja kod nas, a posle je prevedena na italijanski i opet ista serija Musei del Mondo objavljena u Italiji. Ono po čemu će ga mnogi pamtiti, a to je rečnik grčke rimske mitologije koju uradio sa Aleksandrinom Crnanović Kozmanović. Oni su to godinama radili, jer arheoloških, odnosno mitoloških rečnika kod nas nije bilo. Bio je jedan predratni Zamurović, jer to su dve male tanke knjige, znači nema mnogo detalja, i ovde su se poduhvatili da rečnik prave ne istoričari, ili da kažemo ljudi koji se bave religijom ili drugim oblastima, nego arheolozi. Tako da je rečnik obogaćen u tom smislu, on navodi i antičke izvore i ostalo, ali navodi gde je to otkriveno na arheološkim lokalitetima. Ova knjiga imala 6 izdanja i postoji ideja, ali ne znam kad će se ostvariti. Makedonci su rešili da prevedu na makedonski. Ovo je trebalo i Nemci da prevedu, pa im je bilo komplikovano zbog obima. Posle toga Srević i Crnanovićka su ustanovili da nisu pokrili religije, jer to onaj rečnik nije ni tražio, ali oni su smatrali da treba da se napravi leksikon religija. I tu su uključili, razume se, i slovensku, i ugrofinsku, i germansku, i sve, i keltsku. A isto tako Srević je pisao o paleolitskoj, mezolitskoj, neolitskoj religiji. Tu samo jedna digresija. Kada je rađena enciklopedija religije u svetu, 15 knjiga, čuveni naučnik, za koga su mnogi čuli, Mirča Ilijade, se obratio Srejeviću da napiše tekst o neolitskoj religiji, jer je bio najbolji znalac neolitske religije. Tako da je to izašlo u toj knjizi. Ovaj leksikon je doživio 2 izdanja, ovo je drugo izdanje. Nema ga odavno više, kao što ni mitološkog rečnika nema. I 96. godine spremala se enciklopedija Mediterana. Sreviću je naručeno da napiše Ilire i Tračane, i to je sve štampano na 12 jezika. Trebalo je da bude štampano, ja nisam vidio. I te godine Miloš Jeftić je napravio knjigu o traganju otkrića Dragoslava Srevića. Ova skica za portret je Marija Maskarelija. Onda Ilda Ivanje je napravila razgovor Prazno polje, da odživale 2 izdanja za kratko vreme, a ovo treće sa galerijom, to sam ja nakladno priredio i proširio. Ima jedno poglavlje više nego ova 2 izdanja. Zapravo, taj tekst koji je novi nastao, on se ticao Šarkamena, jer je to trebalo da bude početak druge knjige Prazna polja. I samo je znači taj prvi tekst izgovoren. E, ovu knjigu ja zovem Srevićev san. Srević je u kući odrastao gde je bilo knjiga Srpske književne zadruge. I kako su i oni sestre voljeli da čitaju, a onda su imali poštovanje i prema knjizi, naročito prema Srpskoj književnoj zadruzi. I Srević je razmišljao, a to mi je pričao tog poslednjeg leta na Gamzigradu, šta bi trebalo da uradimo kad se vratimo u Beograd. I tako vidjet ćete, ovo je prva knjiga koja mi je pala na pamet, jer smo o tome razgovarali, ali kad smo se vratili u Beograd, on više nije mogao, nije imao snage za tako nešto. Ali sam ja otprilike znao kako treba da se to uradi i tako da sam mu ispunio taj san. Oni liri i tračani koji su štampani tamo na engleskom, ja sam iskoristio da priredim ovu knjigu o starobalkanskim plemenima, gde su i drugi Srevićevi tekstovi koji se tiču starobalkanskih plemena. E, to je bio već veliki poduhvat, zato što Srević nije sačuvao dva rukopisa na srpskom. Taj, jedan prevođen sa francuskog, ja sam morao da radim redakciju, a drugi prevođen sa engleskog. I ovo je objedinjeno, završio sam uoči bombardovanja, a za vreme bombardovanja radio sam registre. Ali učinio sam još jednu zanimljivu stvar. Poštampao sam dva primjerka rukopisa. I jedno kolegi koji treba piše da piše predgovor. Ja sam u odnovom stanu u drugom delu Beograda. Pa on kaže, nemam vremena da pišem sa to. Neka stoji kod tebe da nam bude u rezervi. A ako udari neka bomba, da mi ne upropasti rukopis i sve što sam uradio. Nije pala bomba, on je napisao i ova je Srpska književna zadruga objavila u svojoj istorijskoj biblioteci. Te godine, ali ovo Srević nije dočekao do kraja, Filozofski fakultet, odnosno Centar za arheološka istraživanja, povodom Srevićevog 65. rođendana priredio je ovu knjigu Uzdarije, odnosno Antidoron, gde su priloge dali saradnici i kolege. Posle je po tom uzoru nastala knjiga i o Garašaninu i Aleksandrini Cermanović, ne znam da li ima još neka, tako da je to dragocena knjiga koju je on još redigovao, ali je bila još u rukopisu i nije dočekao. Onda bila ideja iz tih razgovora da se napiše, odnosno da se priredi knjiga njegovih tekstova arheologije i dodirnih nauka. Znači i psihologije, etnopsihologije, etnologije, njegova razna antropološka promišljenja i izabrao sam ovaj naslov iskustva prošlosti zato što je to polovina naslova posljednjih teksta koje on pisao za časopis IQ, koji je jedno vreme izlazio i prestao, ali je to pa valjda na mesec dana pre kraja napisano. Tekst je zvao Iskustva prošlosti, poruke budućnosti. I taj tekst je ušao u ovaj izbor. Poslednjih nekoliko godina Srević i Cermanović kad su pokrenuli rad na arheološkom leksikonu, okupili su saradnike iz raznih oblasti, čak sam ja bio saradnik. Pisao sam 130 jedinica iz mineralogije, petrologije, fizičko-hemijskih metoda koje se koriste kod analize arheološkog materijala i tako dalje. I nije dočekao da to izađe, međutim, to ima 1200-1300 strana. Ogroman. I to je jedinstven poduhvat. A ove poslednje leto na Gamzigradu i ovu knjigu koju drži, to je zapravo bio rad na arheološkom leksikonu, jer je Grozničavo hteo da uradi što je moguće više. I u to vreme, kada je radio na ovoj knjizi, pojavio se Dragan Stojkov. Srević mi je obećao da će napisati neki tekst o tom njegovom opusu, ciklusu, inspirisanom oblutkom. Međutim, Srević to nije stigao da uradi, odlago i na kraju je pozvao Dragana Stojkova da stavi slike u prtljažnik i da dođe na Gamzigrad. I tamo je napravljena izložba i Srević je za dva i po sata izdiktirao celu knjigu diktama. Ja sam svedok, ja sam sedao 10 metara dalje ako mu nešto zatreba i posle ta knjiga, to moralo da se prekuca, ona je objavljena na tri jezika, na srpskom, engleskom i francuskom i znao sam gde je šta Srević mislio, koji citat da se ubaci, koja pesma Vaska Pope, fragment iz romana Dobrice Ćosića, jedna lepa priča o Belutku. Tako da je to posle izašlo i zamislite, ni te knjige više nema. Skoro sam pitao Dragana Stojkova, ni on nema. Ja imam dva primjerka, ali ne da Teorijski je ima, ali moj drugi primjerak je u selu. To je problem, evo, to je 40 km od Beograda. U to vreme tekla su istraživanja na Šarkamenu. To je bio zagonetni lokalitet gde su nađeni fragmenti porfira, fragmenti nekih skulptura, ali je bilo nepoznato šta je to. I Srević je po analogiji zaključio da to mora da bude iz doba tetrarhije i da sudeći po tim antičkim i ranohrišćanskim spisima to je verovatno izgradio galeriju Sestrić Maksimin Daja i da to isto nije završeno kao i Gamsgrad. Tako prekla istraživanja i onda u ovoj sondi skroz dole u dnu dođe do opet senzacionalnog otkrića zlatnog radnika. Mislim da ih ima 38 komada i fascinantno. Tamo oni zlatnici, ovamo zlatni nakit. I sad, kakav je bio Srevićev sistem? Nije on odmah obelodanjivo to novinarima. Dakle, to moralo sve da se pripremi i da se napravi konferencija za štampu. I kako je izgledala konferencija za štampu u Beogradu, odnosno u akademiji? Srević je došao na ideju da se rekonstruišu ove ogrlice, da se provuče kanap i da to ne bude u vitrinama, bez obzira na dragocenost svega toga, nego da su došle vrlo lepe manekenke koje su se šetale između posetilaca koji su slušali to, i to je bila poslednja Srevićeva velika priredba. Ovakva bista se nalazi i ovde na Starobaroškom groblju. A radio je Sava Halugin. A to sad govorim zato što nam je on od pre 3 godine dopisni član. A ovo kad je radio, on je bio student završne godine Likovne akademije i radio na konzervaciji na premeštanju Lepenskog vira. I uspio da ubedi Srevića da malo miruje, odnosno da mu uradi portret. I posle to je izliveno u bronzi i jedan primjerak je i na groblju.